Päiväti.
Tere päevast, head kuulajad! Täna on laupäev, 30. jaanuar. Mina olen Ülle Karu. Mul on tunnet läbi aastate enam-vähem samal ajal, olen ma ikka sama juttu rääkinud. Milles siis ikka? Eks ikka ootamatust lumest ja jääst ja veest, mis tänavatel liikumise peaaegu et eluohtlikuks on muutnud. Paar päeva tagasi, kui olin hommikul teel bussipeatusse, nägin üht vanaprouat, kes oli tõesti hädas, seisis vee, jää ja lumekonaruste vahel ja ei teadnud enam, kuhu astuda. Võtsin siis vanaproua käevangu ja nime siis kahekesi teineteist toetade sukerdasime bussipeatuse poole. Vanaproua rääkis, et on 85-aastane, aga käib ikka tööl, raha pärast just ei peaks, aga tervis veel lubab ja mis ta ikka päevad otsa üksinde kodus istub. Tütarika ojatavad, et kui on libedad ilmad, siis ärgu välja mingu, aga proua ütles, et kuidas ma siis päeva pealt töölt ära tulen. Kirusime siis teel bussipeatusse lohakaid ametnike, kes teid ei saa korras hoitud, väikest pensioni ja riigijuhtide hoolimatust. Aga noh, ütles proua, et eks ole siin ilmas elatud ka ja ühteist nähtud. Eile hommikul nägin vanaprouat jälle, oli kenasti bussipeatusse jõudnud, tee oli ka juba märksa paremaks sulanud. Aga nüüd tuletan veel meie kuulajatele meelde, et ootame teie huvitavaid lugusid juhtumeid aastaist 1918 kuni 28. Edaspidi siis juba järgmistest aastakümnetest ka. Mida olete kuulnud oma vanemate või vanavanemate käest, mis on juhtunud teie peres või lähikonnas? Mõned päris toredad lood on meile ka juba laekunud. Ja veel, head lauljad ja lauluhuvilised! Hakkake ettevalmistusi tegema, köhige hääl puhtaks. Tulemas on järjekordne seenior lauluvõistlus, seda korda juba 10., nii et juubeliüritus. Korraldaja Toomas Kutteriga räägime sellest lähemalt meie järgmises saates. Tänase saate esimene laul kõlab meie kauaaegse kuulaja Vaige soovil. Koorimuusikat ei ole ma just väga tihti mänginud, ehkki meie kuulajate hulgas on päris palju neid inimesi, kes on või on olnud aktiivsed koorilauljad ja laulupidudelgi käinud. Gustav Ernesaks, Sõnad Debora Vaarandi, Sinu akna all tuvid, kes kunagi on naiskooris laulnud, on kindlasti ka seda laulu esitanud. Täna kuuleme seda Teaduste Akadeemia naiskoori esituses Veronika Portsmuti juhatusel.
See you.
nüüd siis sellest, millest tänases saates juttu tuleb. Eesti Loodusmuuseumis alustab reedel 5. veebruaril tegevus Seenioride Loodusklubi, kuhu oodatakse kõiki eakaid loodushuvilisi. Klubi tegemisi tutvustab Eesti Loodusmuuseumi loodushariduse osakonna juhataja Tiiu Liimets. Tänavuse Põlvama kultuuri elutööpreemia pälvis Veera Hirsik, kellel käis Värskas külas meie Lõuna-Eesti korrespondent Mirjam Nuutov. Big Band Mikis on vanim pidevalt tegutsenud Big Band Eestis. Stuudios on meil täna Mikid ja pillimehed Kaido Hääl ja Enn Siim, kes räägivad muuhulgas sellestki, miks tulevad parimad pillimehed just tehnikaülikoolist. Meil on külas Grimeeria Mai Mänd, kes töötas Noorsoteatris Tallinna Linnateatris 40 aastat ehk lubamatult kaua, nagu ta ise ütleb. Mai Mänd ütles, et Grimeeria töö on tore sellepärast, et kõik pealinna peenemad poisid on nägupidi pihus. Õhtud on pikad ja pimedad, aga pensionieas inimesed ei taha mitte kodus istuda ja nüüd on jälle üks tore võimalus küll Tallinna ja Tallinna ümbruse pensionäridel. Nimelt Eesti Loodusmuuseumis alustab tegevust Seenioride Loodusklubi. Palusin sellest rääkima Eesti Loodusmuuseumi loodushariduse osakonna juhataja Tiiu Liimetsa.
Klubisse oleme mõelnud kutsuda selliseid inimesi, kes tõepoolest reedel tööl ei ole, kellel on aega, kellel on huvi, loodushuvi tulla ja mitte ainult kuulata, vaid vastupidi, see on ka oma teadmiste jagamine teistele. See tähendab, et inimesed tulevad, neil on võimalus teatud teemal, mis on siis meile ette antud juhendaja poolt, jagada oma mälestusi, oma teadmisi, oma tähelepanekuid loodusest ja saavad ju kuulata ka teiste käest, mida teised on selles teemas näinud, kuulnud, vaadanud, meelde jätnud. Klubi juhendajaks on meil reaalkooli kauaegne õpetaja Andres Raam, kes nüüd ka eelmisest sügisest ei tööta ja kuna temal siis ka tekis aega ja kuna meie lihtsalt tundsime, et seda on vaja sellist klubi, siis viisime kaks asja kokku. Tema paneb nüüd paika teemad ja siis iga kord tõesti, kas keegi muuseumi inimene või ka keegi kuskilt väljapoolt natukene aitab seda teemat lahti mõtestada. Inimesed, kes tulevad, me näiteks viime neid meie praegusele näitusele kindlasti, metsanäitusele, ka kõikidele tulevatele näitustele. Ikkagi käime läbi, arutame, räägime. Ka meie muuseumi püsinäitused, juppi kaupa, kõik me töötleme läbi. Me räägime, me vaatame ja väga võimalik, et teeme ka midagi natuke näpu vahel. Päris käsitöring ei ole seda ma juba, aga aegalt midagi võib tulla. Ja kuna on ju muuseum, on nii-öelda teadusklubi ikkagi, siis kindlasti mingil hetkel me võtame käiku mikroskoobid. Ja vaatame ka mikroskoobist seda mikromaailma siis. Püüame teha hästi mitme kesiselt ja et inimesed saaksid omavahel suhelda. Ja kuna teemad on ette teada, siis loomulikult ilmselt, kui inimesel on juba plaan tulla, tekib ka kodus mingisugune niisugune mõte, et otvat seal ma seda mäletasin, see tuli, ma saan seda küsida, oi, mul on see mõte, ma saan seda rääkida. Nii et ma loodan, et tekib niisugune mõnus kogukond, kes hakkab regulaarselt koos käima.
Kui palju te inimestega te olete arvestanud, seal ju teil väga suured ruumid just ei ole?
Ei ole, aga meil on võimalus, ütleme, 20 inimest mahub ühte ruumi ja kui tõesti tuleb rohkem, mis on ju väga tore, siis annab meil mängida ka suuremasse ruumi, aga kui püsivalt on inimesi rohkem, mine tea, äkki me teeme kaks klubi. Meie ei tee seda praegu eelregistreerimisega. Meil on lugu nüüd niimoodi ka, et see klubi on tasuline meil. See on korra tasu, tähendab sooduspilet 3 €.
Iga kord, kui tuled kohale, maksad 3 €.
Pensionärist inimene. Ja see on siis 1,5 tundi kestab, kella 3:30. See aeg on siis sisustatud. Kodulehel on kava üleval juunikuuni. Plaanime nagu katse korras 1,5 aastat seda teha. Kui on maikuu, siis on ilm juba ilus ja kui vähegi inimesed tahavad, siis me viime neid ka linnas välja. Näiteks pääs külaroppa kohe üks rabaretk mingisugune päev, miks mitte teha, kui on tahted olemas.
Räägime siis natuke teemadest.
No kõigepealt 5. veebruar, kui me kokku saame, siis me tutvustame kõigepealt 11 ja muidugi ka maja. Näitused meil on tulemas olemas ja siis on juhendaja pannud paika ka 2016 aasta puu, loom, lind, liblikas, mulg ja nii edasi, kõik need, mis on valitud, neid ta siis tutvustab ja nendest ka natukene räägib. Ja kuna inimes ikka huvitab ilm.
Kahtlemata.
No just nimelt, eks ole, eriti meil. Täna nii, homme naa, üle homme kolmandat moodi veel, tuleb juttu ka ilmavaatlustest. Juhendatakse nende tegemist, võibolla on tulijate hulgas ka neid, kes on juba seda teinud ja miks mitte ka siis mõelda, et kuidas see ilm oli, ütleme, minu lapsepõlves seal 50-60 aastat tagasi ja tegelikult ka ilmavaatlus õpetab märkama. Sest väga oluline on see, et me märkame. Ma usun, et see kontingent, kes meile tuleb, tema oskab vaadata ja märgata. Meie juhendajal oli ka niisugune ilus ütlemine selle klubi kohta, et märka, mõista, meenut. Et see on siis nagu see eesmärk ka, mida igakord siis püütakse rakendada. Ja mida edasi kevade poole, siis hakatakse vaatama ka linde, kes tulevad, kes kohal on ja kuidas selle lindude toitmisega on, sest see on ka ikkaks niisugune probleem. Üks ütleb nii, teine naa, et kuidas siis asja lahendada. Tutvume kiskjatega, sest see on niisugune omapärane loomarühm. Hästi tore. Ja inimestel ikka rohkem tuttavad. No karu, hunt, ilves. Ja kas need on meie looduses, kas neid tasub karta või mitte ja mis mood ja kellel mis mälestused siis. Ja noh, eks tegelikult ikka, kui metsa lähed, mõtled, et appi karu on puu taga, eks ole. Aga tegelikult tasuks hoopis tükki ennast igakord metsast tulles üle vaadata, kas puuk ei ole kuskile läinud.
Eriskummalised loomad ja taimed.
Need on vast niisugused taimed näiteks, kes ei käitu päris alati nii, nagu peaks taim käituma. Rabas mätta peal istub huulein. Tema toitub ka putukatest lisaks.
Hääled ja helid looduses.
Me kuuleme. Me ei kõnni klapid peas ringi kogu aeg, me võtame nad ära.
Ja siis no vanemad inimesed üldse ei käi vast klapid.
Jah, väga tore. Loodan tõesti, et nendel seda viga ei ole. Et mida me siis seal looduses ikkagi kuuleme ja kuidas me kuuleme? Ja ma usun ka seda, et tegelikult see ei ole vist see sihtgrupp, kellele rääkida vaikuse kuulamisest. Et kevade poole tulevad kevadkuulutajad. Millest me aru saame, et on juba siin? See kevad hakkab tulema. Nüüd aprillikuus tegelikult tuleb meil uus näitusmaja. Sammalde näitus ühte saali, teise saali tuleb samblike näitus. Kas see põdrasammal tegelikult on olemas või ei ole? Kõigepealt kas ta on ja siis kas aitab. Nii et noh, et mis ta tegelikult siis on, nii et ma usun, et selle saab siis ka selgeks siin. Loomulikult maailm avardub, inimesed liiguvad hästi palju ja tulevad sisse võõrad liigid. Ja mõni on niimoodi, et tuleb kogemata, mõni tuuakse lemmikloomana lastakse lahti, suur ports ilmselt ei jää meie kliimas ellu, aga teine suur osa jääb ja mis siis võib juhtuda, kui neid ikka siin liiga palju on ja kuidas see elu siis hakkab minema. Sest mõned on ju väga ilusad aialilled ka, aga võtavad kätte, panevad sul aiast plehku ja lõpuks on terve metsalune täis. Näiteks see sama siniliilja, rahvas kutsub sillaks teda ka, see on tegelikult ka meil võõrlik. Ja muidugi, kui tuleb mingid muud ideed vahepeale, ega see programm ei ole meil nii, et vaat nüüd ilm tingimata
peab. Inimesed võivad ise ka pakkuda, mida, millest nad soovivad teada saada.
Täpselt. Ja me võime seda alati muuta, me võime ka varem väljas käia, kui on inimesi tahtmas, eks ole, kas või talvel metsa, kui on tulemas väga ilus, väga tore, nii et kõike saab absoluutselt. Loomulikult, kellel on huvis, on alati tere tulnud.
Ütleme veel kord üle, et esimene klubi kokkusaamine on siis...
Reedel, 5. veebruaril Eesti Loodusmuuseumis, laial tänaval 29A, kell 3.
Aitäh!
Aitäh teile ka ja ootame teid!
Tänavuse Põlvama kultuuri elutööpreemia pälvis Veera Hirsik Värska Leelokoori Leiko juhendamise ja läbi koori Seto kultuuri tutvustamise eest. Tal käis Värskas külas meie Lõuna-Eesti korrespondent Mirjam Nuutov.
Nõnda laulis sõnoline ja leikokoori pikkaaegne juht Veera Hirsik, kes on juba 88-aastane, oma leelokoori viimasel ülesastumisel. Täpselt siis, kui naistel sai kokku käidud 51 aastat, otsustasid nad, et aitab küll, tahaks nüüd oma elu ka elada. Ja nii ongi alati eelmise aasta oktoobrist, nagu naised ise ütlevad, leiko leelokoor lukku pandud. Ja olgugi, et Veera laulab oma sõnades, kuidas nad on vanad ja väsinud, on see viimane asi, mida saaks öelda tema oleku ja elurõõmu kohta, sest ses osas teeb Veera ka endast tükmad noorematele silmad ette. Aga nüüd lähemegi oma mikrofoni ja jutujärjega juba Värskasse Veera Hirsiku hubasesse majja, et temaga lähemalt tuttavaks saada.
Miski siiski kõrselle peres, miski siiski kõrselle peres.
Keset Värska aleviku kohe vallamaja vastas asub üks ilus rohelist värvi majakene, mille sees elabki Veera Hirsik koos oma sõbra Tiinaga, kes on selline aukartust äratavalt suur saksa lambakoer, aga väga sõbralik. No kuidas sul läheb siin elu perenaisega? Tema ongi sul nüüd igapäeva elus siin, kui sa oma päevi hommikust õhtusse veeretad, sa kõige suurem seltsiline, kellega kõik jutud saab ära ajada. Ja...
Tema on mul väga hea sõber. Me nii oma vaad hästi sobime ja ta on nüüd see väga sõbralik. Külaliste vastu on väga lahke ja tahab nendega suhelda. Ja, et, ta on mul väga hea sõber.
Kaua ta sul olnud on juba?
No ta on juba hulka aega vast üks... 6 aastat on juba olnud. Eelmine koer jäi autolla ja siis abikaasal oli ikka väga tahtmine, et koera saaks. Ja interneti kautu saimme tasalt Elva kandis tõime siia koju ja väga sõbralik ja hea armas penisai.
Nüüd abikaasat enam mõnda aega ei olegi, et jäi sulle hea sõber.
Jah, no abikaas on juba 3 aastat tagasi läinud teispoolsusse.
Aga te elasite pikka elu koos?
No me ikka elasime. Oleks veel mõne aasta olnud, siis oleks 60 aastat täis saanud.
Kuidas te nii pikad aastat 11 ära kannatasite ja hakkama saite?
No tuli saada, kus siis saab. Ega kooselus on nii ühte kui teist tuleb ette. Aga noh, ega väga nuri seda ei saanud. Mina käisin oma käimise ja tema käis oma käimise. Vanasti ei olnud niivisi, et kui kuhugi kutsuti, siis... Mõlemalt tahtsime tähtsalt olla, siis kui kutsuti meest, siis ega sabikasat ei kutsutud. Või kutsuti mind, siis sabikasa jälle, noh, tähendab, tema ei oska jälle kutsut ei olnud. Vanast ei käis niivisi.
Et ei olnud nii palju ninapidi koos ja siis oli ka nagu tore näha vahepeal.
Ah, võibolla ka see oli üks põhjus, miks me ära kannatasime teine teise.
Kuule Veera, aga sinu elu oli veel, tead, veel eelmine aasta ka selline, et sa kodus ju üldse ei püsinudki, et sa ainult käisid mööda ilma ringi ja kui sa just välismaal ei olnud, siis sa lasid siin mööda setomat ja ühest vallast teise või isegi pealinna.
Jah, no sai ikka käidud kõik kohad ja ega nüüd praegu küll niivisi, et ma ütlen, et pittu ma joon alati. Muidu veel saab, mis on tütrelapsed mind ikka väga aitavad, puutuvad tuppa, sest mul on ahju kütte, mul ei ole niivisi, et ma tulen sooja tuppa, vaid ma pean ikka ise valitsema tuppa soojaks saaks. Aga tütrelapsed jätovad mul ahju puutuppa ära ja kui tütar tuleb, mul on kuldaväär tütar, et kes ikka kõike vaata palju, mul on selline tunne, et ta teeb mul väga abituks igal pool püüab aidata ja ma ikka tahaks ise ka veel midagi püüda teha, aga no muidugi kui ikka nädalate kaupa oled üksinda, siis peadki endaga toime tulema.
Ja nagu näha, et sul tuleb see väga hästi välja, et areng kõik korras ja sina oled et nagu noor tüdruks, ergas ja hea tervise juures ei lonka sa kuskilt ja särav naeratus on näol.
No lonkan ikka ühes põles on juba metall sees ja tütardain sellise väga huvita rollaatori, millega ma liigun edasi nii vuhisedes, nagu oleks mootor sees. Aga ega see 2 lõpmatust eas on juba ikka kõrgeiga.
Kuidas sa hoiad ennast niimoodi, tead, elurõõmsana ja kuidas sina ei muutu siukseks virisevaks ja tead, hädaldad kogu aeg? Ja võt, siukest asja ma veel ei ole kuulnud, et Veera Hirsik hädaldaks ka millegi üle.
Ega ei olnudki võimalust hädaldamiseks, sest ma ei tea, kas ma ise trügisingi kuhugi, aga mind ikka lükati kuhugi ette ja siis seal, mis ülesanded olid, tulid ikka teita. Kas või koolmistena öeldi, et maa õpetaja on maasool ja reelikult seda pidid tegema. Ja kuna ma ikka setuma hingega, ma kohe tunnen, et see kultuur ja see elu ja mu oma rahvas ja et nendest nii palju koskasin, tahtsin ikka seista ja võidelda ja et nendel hea oleks. kõike püüdsin teha. Et võibolla see, või siis, mis ma ütlen, nagu mu üks poegadest ütleb, et aitäh ema, et te olete mulle head, meile head geenit annud, et me ei tikku haigeks jääma. Ja ma ka vanasti ütlesin niivisi, et nii kaua kui ma tööpostel olin ja veel pensioni ja see olnud, siis sinisel lehel olin ainult dekreet puhkusajal.
Meenuta natuke, et milline see sinu elu oli, kui sa olid matemaatika õpetaja üle 40 aasta ja kõik see värskara kandi rahvas oma matemaatilise mõtlemise on sinu käes saanud, sinu range tead kaardikepi alt käidi läbi.
Matemaatika mulle meeldis ja sellega ma tegelesin ja lastele ka ja kuna selle õpetaja ametis 28 aastat pidasin õppelajuhataja ametit ka, siis ikka õpetajatel ütlesin, teile maksaks selle eest palka, et teie normaalkoolis oleva õpilase õpetajate minu pärast ka senne tunde, pärast on teku tunne ei leisuda, aga vähemalt rahutavalt peate programmi läbi võtma. Ja seda püüdsidki, eks ma ise ka niivisi püüdsin.
Aga ometigi ma näen, et ka õpilased, kellega ma olen kokku puutunud sinu endist õpilastega, meenutavad sind hea sõnaga. Teate, kõigi ei hakka värisema, ütleks, ära nüüd veerad küll maini, et see oli teate, et see kohutav, et ma ei saanud magada ka öösel, et nii karm kord oli.
Ega mul lastega konflikt ei olnud. Kui õpetajatel tuli lasega konflikt ja siis õpilased tulid õppelajuhataja juurde, rääkisid omad muret ära ja no võibolla mõnikord ka tarjalesin, aga ikka saime hakkama.
Kui palju seal sellist kuulamist oli, ka lapse kuulamist, et tänapäeval ikka räägitakse seest ikka veel, et me ei taha lapsi kuulata ja kuidagi surumäind oma peale.
Aga kui sa ei tea lapse probleeme, siis sa ei oska teda aidata ka, nii et sa pidid ära kuulama.
Ei olnud nii, et laps on ise kõiges süüdi ja õpetaja on ikka ta kõige targem?
Ei, no nii ikka ei saanud olla, sest konfliktid on alati kahepoolsed. Kas oskamatusest või nimme või kuidas on, nad on ikka kahepoolsed.
No kui palju sa tänapäeva selle hariduseluga veel kursis oled ja sul ju endal lapselapsed käivad koolis, et kuidas tundub?
Jah, no ma tunnen rõõmu, mul on omad lapsed olid edukad, kõikidele suutsin kõrgema hariduse anda. Lapselapsed on võrdlemisi edukad, ei saa midagi öelda. Kui midagi hariduselu kuskilgi puudutab, siis mina tahan ehk sellest väga osavata ja aru saada. Olgugi, et nüüd on kõik need asjad muutunud, ei ole enam sellised nagu varasti. Mõnest ei oska ise arugi saada, et miks ta niivisi on. Aga inimene peab ikka oskama ja teadma.
Nüüd sina oled selle hoiakuga siis võtnud, et sa hoiad ennast kaasa ja eluga kursis.
Ma isegi mõtlesin sellist asja, et noh, kui neid muulasi ja meile tuleb või kuidas mina oma sõna ei saa küll sekka öelda, siis ma ütleks siis sekka, kui mina suudaks veel sellega kaasa minna või neid aidata või midagi oma nõu anda, nii kaua kui ma nõu anda enam ei suuda, siis sinna ei sekku.
Et sõikene avatud hing on, see on ikkagi tolerantne oled, et sina ei ütle tead niimoodi, et meil ei ole siia kedagi vaja, vaid et võtame ka teised vastu ja oleme head nende vastu. See on vist nii, et seda on ju ise olnud kahe ilma vahel, et need natuke teate, mis tähendab, kui teid väga ei taheta.
Noh, seda ikka, sest kõik me oleme inimesed, kui niivisi võtta. Ja vahest tekibki selline tunne, et kui räägitakse loomade kaitsest ja loomade eest hoolitsemist ja kõigest, siis tekib vahest see kurv tunne, et miks me omi orbe või selliseid viletsaid ei aita. Ka need tahaksid abi olguk välja, et inimene on küll mõistuslik olendaga. No kõikidele jätku seda mõistus nii palju, et ise endaga toimetuleks peavad teised aitama.
Seda teemast, mille oli korraks juttu ka, siit ka ütlesid, et minu maa ja minu rahvas, sina oled ju ka seda oma kõige vanema leelokoori Leiko, nüüdseks siis endine liige ja juht, kokku te käisite või Leiko tegutses 51 aastat.
Ja 51 veel.
Aga te naised ikka üksteisest eemale seni ajani jõua hoida, et alles veel oli eile pidu.
Ja need, kes veel alles on, kes veel maa peal on, nendega ikka kohtume. Need seilegi olid kaks sünnipäeval. Last tuli minu juurde ja siin siis arutasime ja rääkisime ja meenutasime. Ja
no milliseid maailma asju te arutate, kui te nüüd kokku saate naised oma vahel?
No ega poliitika on ka meil hambus. Seda aga me arutame, olgugi, et midagi ei suuda muuta, aga öelda, et süda jääst jalka.
No, mis siis eile oli arutelu all täpselt poliitikast?
Muulastis rääkisime ja muidu, kuidas me toimia tuleme ja no kui mõne virisebkis, mina ütlen, et me ikka elame väga ilusal ajal ja väga head elu, kui mõtleme oma vanemate peale. Kus nevad pensioni said, kui nad juba enam ei suutnud töötada, siis pidid lapsed aitama, kui ise toimeid olnud. Aga nüüd tuleb meil raha ja me ei sõltu üldsegi suurt lastest. Kui sul no, sellist suurt häda ei ole, et sa rohtusid, pead palju ostma või kuidas. Tuleme ikka ise toime, et meid ikka riik väga palju aitab, ei nuriseda ei saa.
Ei olegi sellest lugu, et pens on madal ja arsti järjekorra pika ja sinna ei saagi vastuvõtule ja ennem tead, häda võtab maad.
Mina sellepärast juba ei saa nüüd seda, et ma olen üldse vähe arste mööda käinud. Mäletan, kui Soome läksime ja siis seal algastatel, kui me ise seisvusse saime, et siis tuli ikka üks reporteri juurde, et ei ne uurivad, no kuidas seal arsti abiga ka on. Mina ütlen, et te küsite vale inimese käest. Minu pärast arst ei peakski olema. Küsige ikka selle käest, kes on vajast arstega külastavad. Ja mina ei saa selle koha peal nuriseda.
Aga võt selline ka Setoma kohalik elu ja ka siinne poliitika on siin alati väga huvitanud. Setoma kultuurivedas nii Kaare Hõrn ütles siis siin Leiko sünnipäeval, et alati kui Värska kultuurimajas midagi toimus, sina juba siit aknast näed kohe ära, et aha, mingid setod lähvad sinna. Siis sa olid kohe tead rõivil ja kõpsti kohal.
No oligi niivise. Enne kui kooli ajal ka oli kooril vaja kuhugi minna, mul olid juba riided nii valmis pandud, et nii kui koolist jooksin kooliliid, et sellest aja hops need teised selga ja naiste juurde. No oli vaja minna ja tuli minna. Et tänu sellele koolimeistrina ei oleks mina maailma saanud läbi käia olguki, et ma olin üldiselt väga aktiivne. Kõik õppilas maleva komandoritena olen ära olnud ja üldse kui midagi oli vaja teha ja õppale juhataja pidi kõiges nii vees kui koes olema. Aga et ma lelokooriga liitusin ja tollega hakkasin tegelema, sellega ma olen ikka pool maailma läbi käinud. Ma ikka ütlen, et laulun oleme Moskvas, Jörgini ja kuskis sealt Põhja-Soomest ise Jäämere ääres olen ära käinud. Sealt alla Euroopat mööda kuni Pariisini ja Pariisit alla veel Nanteesini. Selles suhtes ikka hästi paljon olen käia saanud, käia näha, et mis sest, et see võttis kõik see aja, mis koolitööst üle jäi. Et vahesus oli selline tunne, et küll sellest 24 tunnis ööpäevas on vähe, peaks rohkem olema.
Partsi teele, mi paja tööle, partsi teele, mi paja tööle.
Aitäh Veerale ja siin kohal tõmbame selleks puhuks oma jutuotsad kokku, kuid milline oli Veera elu leikokoori tippaegadel? Kuidas ta saab hakkama 4 kilo hõpehette kandmisega ja mis ta veelgi elust arvab, sellest kõigest saame juba kuulda järgmisel laupäeval.
Veera Hirsikuga ajas juttu Mirjam Nuutov. Tänases saates me räägime Eesti vanimast tegev jazz-orkestrist, mille nimi on, mis ta siis nüüd on, Mikkis või Mikid või Rütm?
No täpsem nimetus on jah, Big Band Mikkis. See on algne nimi ka tuntud filmi ainetel.
Stuudios on meil Mikkide pillimehed Kaido Hääl ja Enn Siim. Kuidas Mikkide tegevus alguse sai? Aast oli 1945,
sõda lõppes. Peaks ütlema, et see algus oli selles mõttes lõpuklassi õpilaste muusika huvist kokku pandud. Kõik nad olid väga suured jazzmuusika huvilised ja tekkis algul 4 toruga, nagu tolle ajal nimetati, 2 saksi, truba ja tromboon ja täis rütm. Ja sellisena ta oli 1,5–2 aastat. Siis oli ta Tallinna esimese keskkooli või praeguse Gustav Adolfi gümnaasiumi orkestrina. 1,5 aasta pärast hakkas laienema, tuli juurde saksofone, ka teisi pille, nii et juba 3 aasta pärast oli ta ikkagi täie koosseisuline big band. siis oli tavaliselt tegijad kõik juba üliõpilased ja reeglina mitte muusikaalal, vaid inseneri õppes.
Nii et muusikat olid ikkagi kõik ise õppinud?
Jah, Felix Mandre, kes oli õppinud siiski muusikat, olid seal vennad Treufeldid, Talpseppad ja mõned teised, kes olid lastemuusikakoolis küll käinud, aga sisuliselt ikka ilma professionaalse muusikahariduseta.
Ajad olid rasked 40. aastate lõpp, 50. algus. Kuidas orkester omadega hakkama sai ja kus esineti?
Eks põhiesinemised algperioodil olid ikkagi koolipeod, mitte ainult Tallinna esimeses keskkoolis, vaid ka paljudes teistes koolides. Ja kindlasti oma suurema tuntuse saavutas üldse Mikkide orkester oma väga populaarsete kontsertidega või kontserte esinemistega nii Estonia teatris, Vene draama teatris ja mujal, mis tollel 50. aastate algul oli väga nauditav ja mitte igapäevane. Tööstuskooperatsiooni juures tegeldes peale siis Gustav Adolfi gümnaasiumist lahkumist oli väga andekas estraadi näitleja Felix Urve, kes seda asja etendusena vedas ja muidugi kogu see režii ja stsenaarium pandi kokku ühiste jõududega ja need olid siis üritused, mis olid alati 100% välja müüdud.
Kust orkester endale pillid sai, aga pillid ka odavad ei olnud?
Eks tollel ajal kahtlemata, nagu me nende algsete pillimestegast oleme kuulnud, oligi nii, et laienemine toimus ikka selle järjel, et kui tekkis inimene, kellel oli oma pill, sest ega koolil ega nendel klubidel kellegil tollel ajal.
Ja keegi osta ei jõudnud ka.
Ja neid ei müüdudki siis tollel ajal. Nii et selles mõttes asi arenes ikka väga aeglaselt, aga seal juures suur emotsionaalne laeng andis inimestele palju jõudu ja selle tõhtu tehti tööd ja areneti küllalt kiiresti. Ja
muusika oli tollane swing muusika?
Eks väga palju orkestreeringuid kirjutatigi raadiosaadetest maha ja algselt ikkagi oli ta väga swingi muusika laadne juba hiljem. 70-ndatel, 80-ndatel aastatel ja siis muidugi see repertuaar laienes oluliselt.
Mina lisaks nii palju Kaido Ääle jutule. Esiteks ma olen hiljem liitunud ja alles 60-ndate lõpul sai siis bändi astutud. Oli just nimelt üks suur populaarsuse allikas, vaat need samad nõnda nimetatud estraadi etendused. Lisaks oli siis muidugi, kuna puudus see nõnda nimetatud kükloop ehk ühe silmaline elukas, kuhu lapsed kogu aeg tänapäeval sisse vahivad, siis inimesed olid aktiivsed.
Käisid kontsertidel,
tantsisid ja elasid, nagu öeldakse, tihedat seltskonna elu niivõrd, kuivõrd see neis oludes võimalik oli. Bänd Mikkide edenemisest siis edasi muidugi muututi täie mahuliseks big bandiks, seda esiteks, teiseks repertuaar jäi minu silmis heas mõttes vanamueliseks tänapäeva mõistes. See tähendab, et see nii-öelda peavoolu ehk mainstream, nagu pienelt öeldakse. Swing muusika kujundas selle repertuaari aluspõhja ja mängijad, kes nad ka ei olnud, olid selles asjas võrdlemisi kodus ja nendele traditsioonilise swing muusika selgeks õpetamine ei tekitanud minu kogemust mööda mitte liiga suurt vaeva. Iseenesest oli hilisemas ajas, mida mina mäletan ja kus ma kaasa elasin, see oli omamoodi niisugune oaas, kus sa said sellest tihti asendavast argipäevast ennast kuidagi kõrvale juhtida. Ja kui veel lood hästi välja tulid, siis tekis selline musitseerimisrõõm. See andis inimesele jõudu ja edu paljuski. Ja seetõttu oli bändi liikmete hulgas, see nimekiri siin on mul olemas igavene pikk, kes kõik sealt on läbi käinud.
No pillimeste tase oli väga erinev. Osa olid ise õppijad, osa olid muusikat õppinud. Kuidas see siis kõik kokku pandi üheks orkestriks?
Selle koha pealt on üks huvitav seik see, et mäletan hästi, kui 56. aastal olin tol korral Gustav Adolfi gümnaasiumi lõpuklass, siis tahtsime tantsupeole kutsuda mikide orkestrit mängima. Tol korral oli väga tubli juhendaja Uno Naisso, läksin tema juurde ja et kuidas saaksime kokkuleppele. Ja ta ütles mulle kahjuks esimene trompet Vello Jõesaar on insuldi saanud haigestunud ja orkester lähi aastateli mängi. Ma sõin, no et on ju praegu Eesti raadio juures, siin on Kitse, Metsa, teised professionaalsed trompetistid, et võiks ju nagu asenduse leida. Tõsid, väga paljud võivad mängida pilli, aga musitseerib ainult Vello Jõesaar. Vello Jõesaar oli väga hinnatud pillimees ja ei olnud sugugi vaatamata sellele, et puudus konservatooriumi haridus madalama tasemega kui paljudki teised professionaalid.
Kui juba Jõesaarest juttu, siis tema oli muidugi omamoodi legendaarne mees. Siia maani tõusevad ihukarvad püsti, kui hästi tema mängis oma parimail päevil. Ja tema hüüdnimi siis oli Eesti hõbe trompet, sest esimene trompet oli siis kuldtrompet ehk abiseidel. Vello Jõesaar oli lõpetanud Tallinna Polütehnilise instituudi ja oli energeetika insener. Ja selle tõttu, nagu ma vahel irvhambana ütlen, et Eesti parimad heliloojad interpreedid tulevad üldjuhul tehnikaülikoolist. Võime esile tuua näiteks hiljuti surnud Anti Margust on lõpetanud Tallinna Polütehnilise kuulus lauljanna Anne Veski näiteks, eks ole. Georg Ots õppis lühemat aega, siis seal sõda tuli peale.
Peeter Saul oli kolm aastat tehnikaülikooli tudeng.
Ühesõnaga, see on üks võimas kasmulava.
Ja füüsika ja muusika täiendavad teineteist.
Jah, sellel on oma uba nimelt. Muusikaline tunnetus on paljuski sugulane ka reaalainete tunnetamisega. Noh, matemaatikat peame silmas. Ja need kaks mitte ei ole vastandid nagu lüürikud ja füüsikud, vaid alatihti sobivad päris hästi kokku. Noh, muuseas seda tunnistavad ka siin istu, et mõlemad oleme tehnikaülikoolime.
Insenerid ja isegi paljud muusikud ütlevad, et see matemaatiline loogika on oluliselt parandanud noodi lugemist, et ei pea selle tõttu olema ilmtingimata muusikalise kõrgharidusega, et siiski on võimalik väga hästi hakkama saada ka pillimehena, kui on palju töörõõmu ja kogemus sellel alal.
Aga tehnikateadus tahab sellist täpsust, konkreetsust, nagu te rääkisite, aga muusika tahab sellist improviseerimist, loomingulisust.
Aastatega see harmoonia kõik arendab ja kahtlemata inimene tahab oma nii-öelda
kui ka jammimises läheb ühel õhtul muusikute vahel.
Absoluutselt, jah. Lähevad ikka ka insenerid sellega kaasa, nii nagu ükskõik millised eriala esindajad.
See on sügav filosoofiline teema, mida võib pikalt heietad. Näiteks, noh, kui võtame konstruktsioonid, olgu nad siis, noh, antud juhul minu alal ehitusalast, siis on olema mõiste nagu konstruktsioonitunnetus, mida kadunud professor Laul rõhutas. Ja see tähendab lihtsalt seda, et näiteks võtame Tallinna laululava tarindid, eks ole, lennusadama kuplid ja muud taulised rajatised. Nendes on väga palju ka sellist tunnetuslikku improvisatsioonilisust ja etteaimamise võimet ja tunnetust. Ja ega sealt palju maad muusikani ei ole.
Big Bandist Mikki rääkisid Kaido Hääl ja Enn Siim, kes jätkavad juttu meie järgmises saates. Taevateel on külas Mai Mänd, kes on noorsoteatris ja linnateatris töötanud 40 aastat. Ja teie olite...
Grimeeria.
No ja. Seda võib öelda ka, et see on lausa grimeerimiskunstnik, see on ju kunstiteos, mida te seal teete ju.
Noh, seal on igat tulnud.
Kuidas te üldse sellise eriala peale sattusite?
Vaat, kui ma olen tähele pannud, siis mõni vanem inimene ütleb, oi, ma nooruses tahtsin raadios, ma tahtsin telesse, mina tahtsin teatrisse ja mina tahtsin Estonia teatrisse.
Näitlejaks saada?
Ei. Ja siis ma mõtlesin, mis ma seal teha võin, et kui prooviks seda tööd. Ma olin keskkooli viimases klassis ja mul avanes võimalus enne kooli lõpetamist sattuda Estonia krimmi tuppa ja sinna jääda. Ja ma olin 19, järgmised inimesed olid 45, 6, 7. Esialgu see mind nagu ehmatas, aga hiljem ma olen aru saanud, noorte käest ei olekski ju õppid olnud, see oli nii hea, et selline vanuse vahe oli ja nad olid kõik suurte kogemustega, nii et seal ma sain nagu mingi põhja alla.
Enne ei olnud midagi õppinud?
Ei, ma olin keskkoolis, ega tol ajal ei olnudki siin võimalus õppida.
Krimmi ja meikimist ja sellist asja?
Ei, ainult teatris kellegi käe all. Oli küll Moskvas krimmi kool ja oli Odessas filmi krimmi kool. Üks inimene, kes draamas oli, on lõpetanud Moskva kooli. Aga siis ma seal olin ja ma olin nii üli õnnelik ja ma kujutan ette, kui tähtis mina võisin olla, kui ma sealt Estonia tagauksest sisse ja välja käisin. Väike ja hästi tähtis, et ma olin saanud, mis ma tahtsin.
Lihtsalt läksite Estoniast sisse ja ütlesite, et
ei,
ma tahan.
Ei, seal käis mingi eeltöö, seal oli jälle juhus. Ja muidugi ma olin õnnelik ja seal oli nii, et nagu praegugi on seal meeste pool ja naiste pool. Mina sattusin meeste poole ja siis ma mõtlesin, et naiste poole ma ei lähe iial, ma lähen minem. Aasta pärast sattusin naiste poole.
Mis vahe siis teatrikrimmil on?
Ja naised on ikka natuke Estonias, on ikka naised, eks? Aga ega see nii öelda krimmi ei saanud eriti teha. Ikka põhiliselt olid soengud paletirühmal, kooril, sest solistide jaoks olid ju juba välja õppinud vanemad inimesed. Aga nad väga lahkes lubasid mul käia näiteringides ja rahvateatris, pinna rahvateatris, nii et seal ma sain teha, mis ma tahtsin, mis ma olin õppinud nende töövaatamisest. Ja siis oli üks õhtu, ma mäletan, seal oli tsirkusprintsessi etendus ja kirjanike majas oli Metuusala. See oli lavakate diplomi lavastus. Ja mina mõtlesin, et sinna ma pean saama, aga ma olen tööl. Aga ma mingil minutil küsin, et ma tahan ära minna. Aga see, kuidas ma sinna sisse oleks saanud, seda ma ei tea. Ja äkki seisab seal krimmitookse peal Estonias. Väike tüdruk minu meelest. No samasugune tüdruk nagu mina. Ja ütleb, et meil on täna Metuusala esietendus ja meil ei ole grimeerijat. Meil käis keegi, aga ta ei ole täna välja tulnud. No mida veel? Roheline tee. Ja see oli Anni Kreem. Ja siis ma läksin esietendusele, kunstnik oli Mari-Liis Küla. Asjad olid ju kõik olemas, siis mulle tehti selgeks käigu pealt, mis teha tuleb. Ja ma jäingi nendega käima.
Nii meeldis see esimene töö ja see kollektiiv?
Jah, no noored. Ja siis neil tuli juba West Side Estoniasse, siis nad olid mulle kõik juba tuttavad. Ja kui see West Side lõpetas, siis tehti noorsoteater. No mulle ei olnud mõtetki, et ma ei tahaks noorte hulka minna. Ja nii ma ära läksingi. Mind ei kutsutud, mina läksin ise ennast pakkuma. Aga draamas kutsuti grimeerija Linda Korsnik, kellega ma töötasin 20 aastat koos, aga me teadsime juba teineteist ja ta on mulle öelnud, et ta mõtleski, et kui teise võtan, siis võtab minu. Nii et need on kõik juhused olnud, need on kõik juhused.
Te alustasite noorsoteatris tööd?
Algusest peale. Ma vaatasin tööraamatust, mind on vormistatud oktoobrikuus. Aga ma tegin ju enne, ma tegin vist kahes teatris korraga, sest see Metuusal hakkas ju siis sõitma ka Estoniaga ja pärast hakkas ta sõitma noorsoteatriga. Ja siis ikka tuli juba see aeg kätte, et nüüd on ikka aeg täis.
Te räägite kahe lausega oma 40 aastat ära.
Ei, no eks seal oli ikka põnevust ja kõike.
Võib-olla räägite, mida see grimeerija töö endast kujutab, kui peab mängima noh, näiteks Karlssonit, siis tuleb teha ta niisugune lai nägu ja suur nina panna ette ja natuke naljakas. Kunstnik annab teile mingid juhised ka?
Väga kena, kui kunstnik annab kavandid. Väga toredaid kavandid on ka alles hoitud neid ja aga palju teandnud. Kui anti kavand, siis sa said sellest lähtuda ja ise enda mõtteid ka käiku panna. Aga kui rääkida nüüd, te nimetasite Karlssoni, ikka öeldakse, et vanasti oli rohi rohelisem, eks? Aga Krimmi alal, tähendab Krimmi vahendite ajal, oli ju must maa.
Polki midagi eriti.
Vanemad näitlejad teavad, et oli üks Krimmi karp Moskvas tehtud. Seal sees ei olnud isegi pintsleid, seal oli niisugune paper keeratud joonik ja seal olid need põhjad või täänid, kuida keegi ütleb ja siis põhivärvid. See oli kõik ja see oli aastaid. Juukse lakke, minu meelest Estonias me tegi mööbli lakiga, segasime midagi, no kõik nii. Aga see, mis tänapäeval laua peal, see on niisugune muutus. Need ei saa võrreldagi. Sai vahel käidud Moskvas, Mosfilmis, siis sealt sai värvilisi karbikesi ja valgeid tuube, ütleme valged, kui oli klouni vaja. Noh, tähendab, läks vaja. No selle töö juurde käivad ju parukad. Draamas saadi mõned parukad ja siis hakkasime ise tegema, ise vehkima. Paruka tegemine on päris hull töö. Ja siis ühed asjad, mis tänapäeval isegi mina jõudsin need ära õppida, ma olen 10 aastat teatrist ära, on need kiilas pead. Aga tolle ajal me tegime nahast, seemis nahast, mina olen ühe teinud. Aga noh, need olid kopsikud. Ja siis lähme see Karlssoni nina, see tehti papmašeest, kiht, kihilt, niimoodi, kõik kopsikud, aga muud ei olnud võtta. Kui tuli Buratino, siis temale sai ka nina Moskvas tellitud. Ja siis, kui tuli niisugune tükk, komissaaro mängis Leninit, vaat siis see Lenini pea kummist ja kõik need karvad, nii see sai ka siis Mosfilmis tellitud. Ja seal oli ka nii, et läksime järgi ja mina ütlesin Kaljule, et las see kohalik mees näitab ära täpselt. Seal oli see eest ääre katmine ja siis, kui see mees hakkas komissaarovile seda pähe tõmbama, see ei istunud talle. Pea kuju pidi ju nii Lenin olla. Ja siis võeti see parukas ja tehti järgmiseks hommikuks see juuks ääri kõik vale viltu või midagi. Nii et kus mul see tarkus oli, et mitte, et võtad karbiga kaasa ja kõik on okei. Okay. Ma oleks jäänud nii hätta. Noh ja paruka tegemine.
Oli puupea.
Puupea,
nii.
Ja selle peale siis kõigepealt sai pandud niisugune pael, mis joonistus nagu selle kujuga niivisi, need nurgad kõik. Siis sai selle peale tüll pandud, tõmmatud, venitatud, voldid sisse õmmeldud ja siis kas hakkasid kohe nõelaga tööle, niivisi paari karva aaval seda parukat tegema. Vuntsid ja abemed kõik on nii, siis. Aga tehti ka kergema vastupanu teed, kuklad tehti tihti, tuli 3 niidi vahele juuksed punuda. Siis see õmmeldi paruka peale, kas sul oli seitliga vaja või. Eks seal sai ise ratsitud ka. Tolle ajal olid enamuses päris juuksed. Aga tänapäeval, kui ma ütlen, on kõik kooritud juus. Tal on võetud see mingi rasvakiht ära. Neid on lihtsam hooldada. Ja. Aga mis on veel, on vahetused. Lavatagused vahetused. Esimene niisugune meeletu vahetuste tükk oli 80 päevaga ümber maailma. Tulid, läksid, vundsid ära, meeletu, kiirus. Kahekesi, üks oli ühel pool lava, teine oli teisel pool lava.
Ja kõik asjad olid ilusti rivised,
kõik
mida võtta.
Kõik olid seal, näitlejad jooksid, no, sai tehtud. Sa oled ju nii vahetus kontaktis inimesega.
Katsutada kogu aeg.
No selle kohta öeldigi, et grimeerija töö on niisugune, et pealinna peenemad poisid on nägu pidi pihus.
Ka Mai Männiga jätkame juttu meie järgmises saates. Ja ongi meie tänane saade peaaegu lõpule jõudnud. Saate kordus on pühapäeva südaööl ja saadet saab kuulata ka internetist. Tänase saate tegid Maris Tomba, Mirjam Nuutov ja Ülle Karu. Saate lõpul laulab Voldemar Kuslap meile laulu Vanast teatrist. Kuulmiseni nädala pärast.
Sel treppil, kus nüüd üles alla käi, ma hardad seisma lapse põlves jäi. See oli trepp, mis sine maale viis, sest ime ma näis teater mulle siis. Oh, vana teater, see on asjatu, et muutub aeg ja muutub ruum. Ei paigalt ammutame üles alla tee, kuid ärme lammutame vana teatrit veel. Ärme lammutame vana teatrit veel. See saalis, kus nüüd tuntud igasei, mind tavas siis mu esimene lei, kui laval löödi maha sangaraud. Ja kole küll see peale käis aplaus. Oh, vana teater, see on asjatu, et muutub aeg ja muutub ruum. Me tarkust ammutame uus maal ja veel, kuid ärme lammutame vana teatrit veel. Ma seisin kord, peas väike teksti lõik, mis tuli ette kanda nimelt mul. Ja ise kartsin muidugi, mis hull. Oh, vana teater, see on asjatu, et muutub aeg ja muutub ruum. Me ennast rammutame tunnustuse meel, kuid ärme lammutame vana teatrit veel. Ärme lammutame vana teatrit veel. Oh, vana teater, vana kodupaik, siit üks kord lähen, keelel mulla maik, ja kergem on mu tühjusesse hääl. Kui siiski tean, et vana teater jääb. Oh, vana teater, see on asjatu, et muutub aeg ja muutub ruum. Ei pikka sammutame edasi sade, kuid ärme lammutame vaja.